tas ir brīdis, kad mēs tiešām lepojamies un mēs pievēršam arī to uzmanību un domu par to, ka, protams, mūsu valstī ir tāda problēma, kad aktieri, skatuves mākslinieki, kad vairs nevar kāpt uz skatuves, tad viņi ir tādi paši pensionāri, nerad pat ļoti maz nodrošināti pensionāri, ņemot vērā visus laikmetu griežus, un tas ir skarbi, un tas ir ļoti bēdīgi, bet tanības laikā, man liekas, tā ir atkal tāda forša lieta, ka tāpat kā ir dabiski, tiksim, vecākiem rūpēties par bērniem, pēc tam bērniem par vecākiem, tāpat arī mēs, tie, kas šobrīd esam uz skatuves, un tomēr rūpējamies par tiem, kas ir bijuši un visu savu mūžu atdevuši skatuvē.